Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα μεταδίδεται σε επανάληψη.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε τα podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και δικηγόρο στον Άριο Πάγο, Χάρη Παπαχαραλάμπους. Έχει εργαστεί στην Ελλάδα ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στον Υπουργό της Δικαιοσύνης, ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχε στην ίδρυση του Διεθνούς Διαρκούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έχει εργαστεί στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τα Στοιχεία των Εγκλημάτων στη Νέα Υόρκη και σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων ποινικού ενδιαφέροντος. Μετά τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Γκέτε της Φραγκφούρτης για το πολιτικό έγκλημα, συνέγραψε τρεις μονογραφίες θεωρίας και δογματικής του ποινικού δικαίου, ένα δίτομο εγχειρίδιο κυπριακού ποινικού δικαίου και πληθώρα συμβολών σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις. Είναι συνεκδότης πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και νεωτερικής φιλοσοφίας δικαίου. Από το 2016 έχει διοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας μέλος του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου. Είναι επίσης συντάκτης του πενταετού σχεδίου δράσης κατά του εγκλήματος για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε στο στούντιο.
Καλή σας μέρα.
Είπα πάρα πολλά και άφησα πάρα πολλά απ' έξω. Ελπίζω κάποια να μας τα πείτε στην πορεία.
Βεβαίως.
Ασχολείστε με πολλά πράγματα λοιπόν και έχετε μια πολύτιμη εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς. Ποια θα λέγατε ότι αποτέλεσε για εσάς τη σημαντικότερη εμπειρία για την καριέρα σας μέχρι τώρα από όλα αυτά που ανέφερα?
Καλημέρα Μαρίζα, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα έλεγα ότι η πιο σημαντική ήταν αυτή που ανέφερες. Νομίζω δηλαδή ότι από όλα τα φόρα, είτε στο Σύμβουλο της Ευρώπης, είτε σε όργανα της Ένωσης, είτε και σε φόρα για την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου, η πιο σημαντική στιγμή ήταν αυτή, ήταν η Ρώμη δηλαδή, και η επεξεργασία των εγκλημάτων, των στοιχείων των εγκλημάτων που είπε στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά εκεί ένιωσα ότι συμμετείχα σε μια στιγμή μεγάλη για το διεθνές ποινικό δίκαιο με την ίδρυση του δικαστηρίου. Δυστυχώς και πολλοί σαν και εμένα που είμαστε αισιόδοξοι, μάλλον απογοητευθήκαμε από την εξέλιξη των πραγμάτων, μια και ο θεσμός έχει περιπέσει σε κάποια ανυποληψία, καθώς σημαντικές χώρες αποχωρούν προφανώς. Μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, αλλά δεν είναι του παρόντος. Αυτή πάντως θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στην πορεία μου την ακαδημαϊκή.
Συμμετείχατε στο ερευνητικό πρόγραμμα συγκριτικού δικαίου περί της ποινικής αντιμετώπισης της διαφθοράς, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα παγκοσμίως, το οποίο απασχολεί βέβαια ιδιαίτερα στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, με σωρία πολιτικών και οικονομικών σκανδάλων που βλέπουν κατά διαστήματα το φως δημοσιότητας. Πρόσφατα είχαμε και το Pandora Papers. Ναι, μιλήστε μας για αυτή την εργασία και ποια ήταν τα αποτελέσματα.
Ναι, ήταν μια εργασία που είχαμε κάνει τότε με τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο τον Νίνο Μότιμο, καθηγητή του Ινάντο, τον Καπαρδί, και με άλλους παρά τον Γενικό Εισαγγελέα, και είχαμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα συγκριτικού δικαίου ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο πώς το ελλαδικό ποινικό σύστημα αντιμετώπισε το θέμα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι ένα ενδημικό πρόβλημα η διαφθορά και νομίζω ότι έχει δύο πτυχές. Δεν θέλω τώρα να εστιάσω στην τρέχουσα πολιτική στην Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί εκεί πέρα βεβαίως εμπλέκεται και η πολιτική αντιπαράθεση, και θα ήθελα να μείνω λίγο απ' έξω από αυτά, με την έννοια να δούμε κάπως από μια αντικειμενική ματιά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Το ένα είναι το δυσαπόδεικτον του πράγματος, το γεγονός δηλαδή ότι πολλές φορές υπάρχει μεταξύ lobbyism, ας πούμε, και διαφθοράς μια γκρίζα ζώνη, την οποία εκμεταλλεύονται τόσο εκείνοι που θέλουν να την ποινικοποιήσουν στο όνομα μιας αυστηροποίησης του ποινικού ελέγχου, όσο και εκείνοι που θέλουν λιγότερο ποινικό έλεγχο, ενδεχομένως και για έκνομους σκοπούς. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι συχνά χρησιμοποιείται η διαφθορά ως όχημα αυτού που λέμε ποινικός λαϊκισμός.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάτι το οποίο ενδεχομένως μας λοξοδρομεί, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση, από τα βασικά και κέρια ζητήματα που έχει το ποινικό δίκαιο, γίνεται πια ένας τρόπος χρήσης πολιτικών, ας πούμε, σκοπιμοτήτων, ας το πω έτσι, ευσχήμως. Και βεβαίως για να καλλιεργείται και μια αίσθηση στον πολύ κόσμο ότι αφενός μεν υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, χρηματισμού ή διαφθοράς παντού, και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα κράτος που είναι παρόν και το αντιμετωπίζει. Αυτό όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο παρατηρείται ως τάση. Αυτή δηλαδή η καλλιέργεια, δεν θα έλεγα οπωσδήποτε συνειδητή, αλλά η ανοχή του λαϊκισμού. Mm-hmm. Θα είναι τα δύο βασικά προβλήματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Όχι ότι δεν υπάρχει, έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά θέλει απλώς, και αυτό θέλω να πω, μια πιο ευέλικτη και πιο κάθε φορά λελογισμένη, και αυτό είναι δύσκολο πολλές φορές για την αντιγκληματική πολιτική στα θέματα αυτά, στάση του ποινικού νομοθέτη.
Εντάξει. Πώς μπορεί όμως να θωρακιστεί μια πολιτεία μέσα από την ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς? Κάτι κάνουμε λάθος προφανώς. Δεν τα καταφέρνουμε πολύ καλά.
Ναι. Τίποτα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός καλύτερος, γιατί σε υπερεθνικό επίπεδο υπάρχει ήδη πολύ καλή νομοθεσία. Η Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να πω ότι πρώτο στατεί τουλάχιστον σε συμβολικό διακηρυκτικό επίπεδο στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση νομικών μέσων υπερεθνικών όπως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ΟΗΕ. Έχουμε ένα πολύ καλό νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχουμε καλή νομοθεσία για το οργανωμένο έγκλημα. Ξέρετε, αυτοί είναι οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται ή με τους οποίους επικοινωνεί, συγκοινωνούν τα δοχεία η διαφθορά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι θέμα και πολιτικής βούλης, έτσι. Το
ακριβώς,
πώς αυτή
ναι.
η νομοθεσία ναι. θα εφαρμοστεί πράγματι.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Είπατε ότι υπάρχει, αλλά το θέμα είναι αν εφαρμόζεται.
Ναι, πολύ σωστό. Αλλά αυτό πια είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αυτό ξεφεύγει πια από την νομοθετική επιλογή που λέει φτιάχνω μια νομοθεσία, από την ετοιμότητα του δικαστή να την εφαρμόσει. Το αν δεν γίνεται κάτι, πια είναι θέμα άλλων δομικών παραγόντων βάθους που ξεφεύγουν της νομικής επιστήμης.
Ναι. Αν το πάρουμε ιστορικά, πάντα κυριαρχούσαν ομάδες ανθρώπων, τους οποίους θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε και ως οργανωμένο έγκλημα.
Μάλιστα.
Ποια βήματα ακολουθεί η δικαιοσύνη για την εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος και πώς έχουμε προοδεύσει μέχρι σήμερα για να απαλλαγούμε από αυτές τις ομάδες ανθρώπων που οργανώνονται?
Ναι, το οργανωμένο έγκλημα είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Έχει ξεκινήσει από την Αμερική της πρωτοαπαγόρευσης και τη μεσοπολεμική περίοδο με τα συνδικάτα του εγκλήματος κλπ. Στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στον προηγούμενο αιώνα περί τα τέλη του εντόνους και σήμερα πια αποτελεί και κεκτημένο της επιστήμης. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο ξεχωριστό που διαφέρει από την κλασική ομάδα των πολλών που κάνουν μια βιοπραγία ή την συμμετοχή στο έγκλημα που είναι κλασικές, ας πούμε, κατασκευές και μορφές. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια υποδομή. Ναι. Φανταστείτε μια εταιρεία η οποία λειτουργεί με μια υποδομή, με τους managers της, με το προσωπικό της κλπ. Μια νόμιμη εταιρεία, έτσι. Αντιστρέψτε λοιπόν το πρόσημο και καταστήστε αυτό το πράγμα παράνομο πλήρως, μια μαύρη δηλαδή οικονομία, που χρησιμοποιεί το έγκλημα ως μοχλό και μάλιστα σοβαρά εγκλήματα με σκοπό τον προσπορισμό μεγάλου κέρδους. Αυτό είναι το οργανωμένο έγκλημα.
Μάλιστα.
Αυτό όμως είναι δυσαπόδεικτο. Γι' αυτό και πολλές φορές οι νομοθέτες και ο Κύπριος νομοθέτης το έχει κάνει και οι περισσότεροι στον κόσμο το έχουν κάνει, δημιουργούν μια μικρή απόκληση από αυτή την αυστηρία του οργανωμένου εγκλήματος και πάνε στην καταπολέμηση με τα μέσα του ποινικού δικαίου των εγκληματικών οργανώσεων. Και εκεί τι γίνεται, δηλαδή, απαιτούμε λιγότερα. 5-10 άτομα με κάποια σταθερή δομή που επιδιώκουν, ας πούμε, να εγκληματούν συστηματικά. Αυτό διευκολύνει τις ιδιωτικές αρχές. Χαμηλώνει τη δυσκολία της απόδειξης και έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Τώρα, σημαντικό σταθμό ήταν βέβαια και είχα τη μεγάλη. Α, και αυτό να σας το πω ως link στο προηγούμενο ερώτημά σας. Επίσης, μια σημαντική στιγμή στην διεθνή μου έτσι ακαδημαϊκή πορεία ήταν η συμμετοχή μου στην σύμβαση του Παλέρμο. Μάλιστα. Κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Και αυτός ήταν ένας σημαντικός σταθμός, ο οποίος, σύμβαση του ΟΗΕ, η οποία περιείχε ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία της σκληρής, ας πούμε, έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος, με τον προσφορισμό ωφέλους ως σκοπό των δραστών και με την δομή στην οργάνωση. Οι Αυστριακοί νομίζω έχουν ένα τέτοιο μοντέλο ακόμα αυστηρό. Οι περισσότεροι όμως έχουν ακολουθήσει, όπως ο Κύπρος νομοθέτης, την πιο ευέλικτη λογική. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό επίσης έχει εξονομικές αιτίες. Είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και οικονομικό περιβάλλον που διευκολύνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η απληστία και η λατρεία του χρήματος σαν κοινωνικοηθικά, ας πούμε, στοιχεία, είτε ανεκτά είτε στοιχεία τα οποία τα προωθεί κανείς εμέσως ή εμέσως, δημιουργούν πια μια επιθυμία βουλημία, αν θέλετε, κέρδους κλπ. Και αυτό θα μπορούσα να πω σε επίπεδο κοινωνιολογίας δικαίου, ευνοεί τα φαινόμενα αυτά.
Ναι.
Μπορώ να πω όμως ότι έχουμε επιτυχίες. Δηλαδή πηγαίνει καλά η Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα.
Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας δώσετε από μια επιτυχία έκβαση μιας τέτοιας διερεύνησης και πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, έστω?
Υπάρχουν διάφορα θέματα. Τώρα μπορεί να σκεφτεί κανείς από την ομολογία διάφορες περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί η σχετική ομάδα διατάξεων. Ένα μεγάλο ζήτημα βέβαια, πρέπει να σας πω κάποιο συγκεκριμένο ως πολύ επίκαιρο ή πολύ ενδεικτικό, όλα έχουν την ίδια δομή πάνω κάτω. Ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης βέβαια εδώ είναι το πώς διαπλέκεται το οργανωμένο έγκλημα με διάφορες οργανώσεις με αντισυνταγματική, ας πούμε, στόχευση, ή με την τρομοκρατία. Εκεί επίσης είναι πολύ σημαντικό.
Ναι,
πώς
είναι.
Δηλαδή διαφοροποιούνται αυτά.
Μου δίνετε πάσα για το επόμενο.
Και είπατε και για το παράδειγμα, εντάξει, από κάτι γιατί δεν θέλω.
Εγώ θυμάμαι την υπόθεση Κοσκοτά, αλλά δεν ξέρω
αν
είναι γνωστή.
Ιστορία ενός οικονομικού εγκλήματος, όχι τόσο οργανωμένου, ήταν περισσότερο μια εγκληματικότητα έτσι του ψηλού καπέλου που λέμε, δηλαδή των υψηλά ισταμένων των ισχυρών. Έτσι, αυτό δεν είναι οπωσδήποτε οργανωμένο. Συχνά παίρνει και τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Mm-hmm. Αλλά το οργανωμένο εγκλήμα, φανταστείτε το και σε επίπεδο, ας πούμε, grassroots, δηλαδή των κοινών ανθρώπων, έτσι, των συμμοριών που αποκτούν μια σταθερή δομή κλπ. Το εμπόριο ανθρώπων, ας πούμε, δεν νοείται χωρίς οργανωμένη εγκληματική δομή.
Ή προστασία εισαγωγικά.
Ή εκβιασμοί, εκβιάσεις με προστασία.
Καταστήματα αρχών για την. Ναι.
Αλλά μια πολύ, μια και θέλετε να πούμε έτσι μια περίπτωση από την ελλαδίτικη εμπειρία είναι βεβαίως η χρήση των διατάξεων για τις εγκληματικές οργανώσεις εναντίον του συγκεκριμένου μορφώματος που είχε μπει και στη Βουλή.
Για τη Χρυσή Αυγή,
ναι,
μιλάτε.
Έτσι. Εκεί ήταν μια, το λέω και για να απαντήσω τώρα ότι μάζεσαι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και γιατί είναι πολύ αντιπροσωπευτικό των σχέσεων ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και την οργανωμένη αντισυνταγματική, ας πούμε, ναι, συνωμοτική δράση.
Και με έντονες πολιτικές διαστάσεις. Γιατί δεν ήταν ούτε οικονομική ούτε εμπορική η δράση τους.
Χρησιμοποιήθηκε όμως η διάταξη για το οργανωμένο έγκλημα.
Ναι. Και είπα πριν, μου δώσατε πάσα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σύνδεση μεταξύ του πολιτικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
Α, μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ επίσης πονεμένη ιστορία. Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τάση, να το πω έτσι αδρομερός, που ενισχύεται κυρίως από το βορειοαμερικάνικο establishment, το οποίο θεωρεί, ας πούμε, ότι αυτά τα δύο ουσιαστικά είναι ταυτόσιμες έννοιες.
Μάλιστα, περίφημη ταυτόσιμες έννοιες.
Ναι, σχεδόν. Η έννοια του narco-terrorism, ας πούμε, ήταν χαρακτηριστική, δηλαδή ναρκωτικά η κλασική μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. Και terrorism, που εκεί ενδεχομένως μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ομάδες λαϊκής αντίστασης, ας πούμε.
Όπως του Ταλιμπάν, που η κύρια πηγή εισοδήματός τους είναι τα ναρκωτικά και είναι τρομοκρατική.
Βεβαίως, θα μπορούσε να επιτεθεί και εκεί.
Ναι.
Δεν είναι όμως η σωστή προσέγγιση. Μπορεί να είναι σταυρός για την ποινική επιστήμη αυτή η διάκριση, αλλά υπάρχει διάκριση. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε τώρα το σωστό ή θα πλησιάσουμε το σωστό κριτήριο μεταξύ του ένα, να διακρίνουμε το ένα από το να κάνουμε την διαφορική διάγνωση που λέμε. Η τρομοκρατία, και εδώ είναι η δυσκολία, δεν μπορεί να αφαιρεθεί, να αποκοπεί τόσο εύκολα από την έννοια του πολιτικού εγκλήματος. Δηλαδή η βορειοαμερικάνικη αντίληψη που λέει ότι τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα είναι το ίδιο είναι λάθος. Από την άλλη μεριά η έννοια πολιτικό έγκλημα και τρομοκρατία επίσης είναι λάθος, υπάρχουν διαφορές, όμως εδώ η σχέση είναι πιο στενή. Δηλαδή η έννοια της τρομοκρατίας μπορεί να πάρει και τη μορφή του κλασικού πολιτικού εγκλήματος, δηλαδή της οργανωμένης αντίστασης σε μια κατεστημένη εξουσία κλπ. Που χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους.
Ναι. Είναι όμως τελικά ο
τρομοκράτης. Το ξέρουμε και από τον Κυπριακό αγώνα αυτό.
Ναι, ακριβώς. Αυτό θα σας ρωτάω τώρα για την ΕΟΚΑ.
Μα ναι.
Ο τρομοκράτης για τον έναν
είναι
εθνικός ήρωας για
τον άλλον. Ακριβώς.
Ισχύει αυτό.
Ισχύει. Αυτό είναι γεγονός. Ισχύει. Τα πράγματα όμως είναι πολύπλοκα εδώ, γιατί εκτός από τις νομικές, η έννοια του πολιτικού εγκλήματος είναι, αυτό που λένε και οι Γερμανοί, είναι ένα νόθο παιδί του ποινικού δικαίου. Δηλαδή μετέχει, είναι ένα υβρίδιο, μετέχει και άλλων χώρων γνώσης, όπως είναι η πολιτική θεωρία, η κοινωνιολογία, η ίδια φιλοσοφία έτσι, της κοινωνίας. Και όλο αυτό το πράγμα δεν το αφομοιώνει εύκολα το ποινικό σύστημα με τους κανόνες του. Είναι πολύ δύσκολο. Πέρα από τη δράση της ΕΟΚΑ κατά της ξένης εδώ αποικιοκρατικής κυριαρχίας, υπήρχαν ας πούμε τα παραδείγματα της δράσης του IRA στα Βρετανικά νησιά,
ναι.
Η δράση της ΕΤΑ στην Ισπανία,
φοβερά εγκλήματα και εκεί,
με πράξεις, ναι, έτσι, πάρα πολύ
δολοφονίες αθώων
ανθρώπων
και
πολύ μεγάλων, ας πούμε, ναι. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, οι καταστάσεις που πολεμούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν καθόλου αθώες. Έτσι. Ο Φράνκο στην Ισπανία, η Αγγλική κυριαρχία στην Ιρλανδία κλπ. Ασφαλώς, για να σας ζητήσω πώς περιπλέκεται το πράγμα, αναφέρατε τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ασφαλώς υπήρξαν προσπάθειες κατάκτησης της χώρας. Υπήρχε από αυτούς, αυτοί έλαχε να είναι ιστορικά οι φορείς της αντίστασης. Υπήρξε μια αντίδραση που ήταν ως έναν βαθμό στο όνομα της αυτοδιάθεσης των εθνών δικαιολογημένη. Από εκεί πέρα σκέφτεσαι, καλά, φύγανε οι Σοβιετικοί, φύγανε οι Αμερικανοί. Τι είναι αυτό το οποίο ήρθε τώρα, είναι καλύτερο από αυτούς, ας πούμε. Και εκεί αρχίζει βέβαια μια τεράστια κουβέντα που πάλι εκφεύγει καθαρά του λόγου του δικαίου.
Διάβασα ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα ρυθμίζονται ιδιαίτερα το ζήτημα της δίωξης για το σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας, όπως και η ευθύνη για εσχάτη προδοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο αυτές τις πρόνοιες και να μας πείτε αν γνωρίζετε τι ισχύει για την Κύπρο.
Κοιτάξτε, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα κοινό είναι το έδαφος. Είναι η περίφημη, για να σας δώσω την ουσία του πράγματος, αυτό που λένε οι Γερμανοί, εσχάτη προδοσία εκ των άνω. Δηλαδή η κατάλυση, η απόπειρα κατάλυσης, γιατί αν φτάσουμε στην κατάλυση ελλείμμονό μας, οι ποινικές διατάξεις που προστατεύουν από τέτοιες ενέργειες είναι καθαρά προληπτικές, για να τιμωρείς δηλαδή τα προστάδια τόσο ισχυρά ώστε να αποθαρρύνεται οποιαδήποτε σκέψη για οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν αυτή η προσπάθεια κατάλυσης της θεματικής τάξης γίνεται άνωθεν, δηλαδή από ανθρώπους που έχουν ισχυρούς θόκους στην πολιτική εξουσία, τότε μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις φετερισμού δηλαδή, έτσι, και κατάχρησης δικαιωμάτων από πολιτιακούς φορείς. Εκεί ασφαλώς υπάρχουν τα μέσα και στην Δημοκρατία εδώ και στην Ελλάδα αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων για το ποινικό δικαίωμα. Η κλασική περίπτωση βεβαίως ήταν η προτέτηση δικτατορία στην Ελλάδα. Έτσι.
Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε λίγο και στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, mm-hmm. γιατί ξέρω ότι ασχοληθήκατε πολύ με αυτό. Θα ήθελα πρώτα να μας πείτε τι σημαίνουν ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά τον όρο και κάποτε νομίζω τον έχουμε διαπλατείνει, αν μπορώ να το πω αυτό. Θέλω να μας πείτε τι είναι ακριβώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν υπάρχουν γκρίζες περιοχές.
Γκρίζες εννοείς?
Εννοώ ότι πού σταματάνε και πού ξεκινάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτό.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στην εξέλιξη του δικαίου. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ως ιστορικούς σταθμούς την έναρξη της νεωτερικότητας, δηλαδή τέλη 18ου αιώνα, με τις δύο μεγάλες επαναστάσεις στην Αμερική και στη Γαλλία. Από εκεί και μετά πια είναι μια σταθερή εποδός του διεθνούς, δημοσίου διεθνούς δικαίου και φυσικά και των εσωτερικών δικαίων και των ποινικών που με αφορούν περισσότερο, στον ευρωπαϊκό και τον βορειοαμερικάνικο κύκλο και ευρύτερα πια, παγκοσμίως θα έλεγε. Είναι αλήθεια αυτό που λες, Μαρίζα μου, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν μία ρευστότητα ως έννοια και αυτό είναι καλό καταρχήν, ώστε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε εκεί και καταστάσεις που είναι, όπως είπες, γκρίζες ή έχουν κάποια ερωτηματικά για το αν θα έπρεπε να ενταχθούν ή όχι, ώστε να είναι δυνατή η ένταξή τους τελικά όταν τα πράγματα, όταν η κοινωνική συνείδηση, αν θέλεις, του επιτάσσει. Mm. Υπήρξαν, γιατί νομίζω ότι αυτό υπενήθηκες και σωστά το υπενήθησες, υπήρξαν αλλαγές μέσα στην διαχρονικά μέσα στην εξέλιξη του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξαν στιγμές όπου επιχειρήθηκε, ας πούμε, η έβρεση συγκεκριμένων δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, ξέρω κι εγώ, η ισότητα κλπ. Αυτό βέβαια είναι ο σκληρός πυρήνας. Υπάρχουν όμως και άλλα. Σιγά σιγά, ιδιαίτερα σε κοινωνίες πολυπολιτισμικές, αναπτύσσονται και στο όνομα πια της αναγνώρισης που επιδιώκουν διάφορες ταυτότητες συλλογικές και επιμέρους δικαιώματα νέας μορφής, θα έλεγε κανείς, νέας γενιάς δικαιώματα. Όπου τώρα διαμορφώνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, το δικαίωμα προστασίας της ευαλωτότητας, έτσι, των ευπαθών ομάδων.
Ακριβώς.
Και εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο, εγώ και κάποιοι άλλοι έχουμε εισηγηθεί, εδώ και χρόνια γράφοντας, ότι υπάρχει πια ένα νέο μοντέλο ποινικού δικαίου. Όχι το ποινικό δίκαιο που καταστέλει τις προσβολές ανώμων αγαθών, κλασικός τύπος, αλλά το δίκαιο που προστατεύει δικαιώματα δια της ποινής. Και εδώ μιλάμε για την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης, για την πάταξη της βίας της μισογενικής, για την αντιρατσιστική νομοθεσία, για την προστασία των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων κλπ. Και βεβαίως και άλλων ευπαθών ομάδων, έτσι.
Όπως είναι τα παιδιά.
Όπως είναι τα παιδιά, βέβαια, η ερηλικότητα, όπως είναι οι μετανάστες, όπως είναι άλλες ευάλωτες ομάδες. Συνεπώς, υπάρχει μια έκρηξη του λόγου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι, έκρηξη, έτσι, όπως έκρηξη, το είπατε.
Έτσι, η οποία είναι καταρχήν ένα καλό πράγμα. Τώρα, υπάρχει και η χρήση πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επικαλούνται τα human rights και ουσιαστικά έχουν τις ντουλάπες τους γεμάτες από σκελετούς. Δηλαδή είναι κάπως δύσκολο να σκεφτεί κανείς τον Τόνι Μπλερ, ας πούμε, να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν τα βομβαρδιστικά της χώρας του έχουν εξοντώσει μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους. Είναι μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν λατινοαμερικάνικες δικτατορίες αιμοσταγής. Άρα γίνεται μια πολιτική χρήση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Είναι μια εργαλειοποίηση. Μια εργαλειοποίηση του όρου όπου προβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας συγκεκριμένης ομάδας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας άλλης ομάδας.
Πολύ σωστά.
Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα τώρα και με το Brexit και γενικά με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη.
Θέλω να ελπίζω πως
γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο και αυτό που είπατε πριν για την ευαλωτότητα. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε από νομικής άποψης. Πώς βλέπετε το μεγάλο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης χιλιάδων παιδιών από κληρικούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας που είδε το φως της δημοσιότητας?
Είναι εντυπωσιακό και μετά δεν ψάχνουμε παρακάτω. Το ψάξιμο παρακάτω σημαίνει στράτευση της κοινωνίας, σημαίνει στράτευση των διοικητικών αρχών, σημαίνει καινούρια, αν θέλετε, παιδεία για τα όργανα της της αστυνομίας και λοιπά, στο πώς θα μπορέσουν να ανοιχνεύουν καταστάσεις. Ασφαλώς και κάτι που έπρεπε να με ρώτησες πριν για το οργανωμένο, είναι μια ευκαιρία να το ξαναπούμε, οι ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διεισδυτικές ανακριτικές τεχνικές. Να μπορείς δηλαδή να εισδύεις αυτούς τους σκοτεινούς χώρους που αυτοθωρακίζονται και αυτοπροφυλάσσονται, γιατί καταλαβαίνουν τι κάνουν, έτσι. Αυτό ξεκίνησε το οργανωμένο έγκλημα, μπορεί και σε αυτές τις περιπτώσεις προσβολής ευαλωτότητας που δεν ανεχόμαστε και για λόγους συνταγματικής τάξης. Η αξία του ανθρώπου είναι ο βασικός πυλώνας της πολιτείας μας. Μπορεί να τα ανέχεις αυτά τα πράγματα. Και λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχουμε σήμερα σε επίπεδο δικονομικό και αστυνομικής, ας πούμε, διείσδυσης και ξιχνίασης. Αυτό που λες είναι μια πολύ κακή ιστορία και έχει κακό παρελθόν. Με τους καθολικούς ιερείς. Δυστυχώς δεν είναι μόνο οι καθολικοί ιερείς, ναι, και η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία σε πολλές φάσεις δεν πάει και πίσω. Συμβαίνουν διάφορα. Εκεί όμως, ναι, είναι μια κατάσταση πραγματικά στιγματιστική. Έχει πια ιστορικά διαμορφώσει ένα στίγμα για τη συγκεκριμένη πίστη και λατρεία. Αλλά υπάρχουν και άλλα φαινόμενα. Γίνεται γοκτονίες, για παράδειγμα. Έτσι. Mm-hmm.
Και που επίσης έχουν φοβερή έξαρση τα
τελευταία χρόνια. Τερατώδης κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να τα ανεχόμαστε αυτά.
Και να μην τα ονοματίζουμε ως τέτοια. Γιατί πολύ σωστά είπατε γυναικοκτονίες, όμως βλέπουμε πολλές φορές να μιλάνε για εγκλήματα πάθους.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Και δεν ξέρω τι άλλους χαρακτηρισμούς χρησιμοποιούν, αλλά σίγουρα όχι γυναικοκτονία.
Ναι.
Υπάρχει μια αντίσταση ως προς τον όρο. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορείτε ίσως εσείς να μας το εξηγήσετε, ναι, και από τη φιλοσοφική σας πλευρά της έρευνας.
Είναι κάτι
σας
που με απασχολεί, γιατί είχα την ιδιαίτερη χαρά να είμαι επιστημονικός έτσι επιβλέπων και συντονιστής, ερευνητής σε ένα πρόγραμμα που το Πανεπιστήμιο μου ενέκρινε για το θέμα αυτό, το femicide. Και είναι κάτι που με απασχολούσε χρόνια. Είναι σωστό αυτό που λες για τα εγκλήματα πάθους. Προσπάθεια δηλαδή από εμφυλοποίησης του πράγματος. Έτσι, να μην δούμε δηλαδή την δομή που υπάρχει. Ποια είναι αυτή η δομή της πατριαρχίας.
Ακριβώς.
Επειδή αυτό σημαίνει ότι θα αμφισβητήσουμε ριζικά την κοινωνία και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί θα ταραχτεί η ηρεμία μας και η ησυχία μας, ουσιαστικά βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει, είναι πια νομίζω έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι πρέπει να σταματήσει. Πολύ σημαντική ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ειδικά ομάδων ακτιβιστικών, έτσι όπως το Me Too και άλλες κινήσεις που είπαν φτάνει πια ως εδώ. Δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε άλλο και δεν μπορούμε να ανεχθούμε και το ψέμα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτό είναι μία ανθρωποτενία όπως όλες. Είναι μία ανθρωποτενία, αλλά δεν είναι όπως όλες.
Ακριβώς.
Έχει ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι έμφυλα, είναι κοινωνικώς καλλιεργούμενα και από αξιοσέβαστους φορείς, ας πούμε, έτσι, όπως είναι η εκκλησία, όπως είναι το συντηρητικό σχολείο, όπως είναι η ίδια οικογένεια. Η οικογένεια είναι πολλές φορές μήτρα του κακού,
ναι,
διότι ιδιαίτερα τα αγοράκια, και είναι λυπηρό γιατί είναι από τις μαμάδες τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανατρέφονται με την λογική της χρήσης των γυναικών, ας πούμε, ως λίας ή λάφυρου. Άρα το πράγμα πάει πολύ βαθιά και θα πρέπει εδώ να υπάρχει μια τελείως διαφορετική αλλαγή νοοτροπίας, και αυτό επήγει να γίνει χτες. Και το δίκαιο βεβαίως έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Προσωπικά είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι, γιατί ξέρετε υπάρχουν διάφορες απόψεις, που λένε ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει και αυτό ένα έγκλημα είναι, υπάρχει εγκυητική έξω στο ποινικό δίκαιο, κάθε κατηγορούμενος πρέπει να προστατεύεται κλπ. Κλπ. Να μην δημιουργούμε τεκμήρια ενοχής. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Από την άλλη μεριά έχεις κάτι με το οποίο δεν μπορείς να εξοικειωθείς. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση που λες, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, είναι η ατέλεια του ανθρώπου που το δημιουργεί. Πάντα θα έχουμε κλοπές, πάντα θα έχουμε, ξέρω εγώ, κοινούς βιασμούς, το κοινούς εντός εισαγωγικών. Πάντα θα έχουμε ανθρωποκτονίες. Ναι, αλλά η ειδική διαφορά που υπάρχει εδώ, για να συνοηθούμε, το λέω, γυναικοκτονίες, δηλαδή αυτός ο έντονος μισογυνισμός, αυτή η έκφραση δηλαδή του μίσους κατά των γυναικών, έτσι, είναι τερατώδες. Δηλαδή αυτό προσβάλλει την ίδια την καρδιά του αξιωματικού μας συστήματος. Εμείς λοιπόν, από εκείνους που θεωρούν ότι εδώ, έστω κατ' εξαίρεση, ας το θεωρήσουμε, είναι επίγουσα η αυστηροποίηση της ποινικής μεταχείρισης. Είτε αυτό τώρα, μια άλλη συζήτηση πώς θα γίνει, με νέες πρόνοιες αυστηρές, με αυξήσεις των ποινών, με ανελαστικοποίηση της έκθεσης των ποινών, mm-hmm, με σκληρή στάση του δικαστικού σώματος, με απάλληψη όλων των εξαιρέσεων πίσω από τις οποίες κρύβεται ακριβώς η το χτύπημα στην πλάτη του μισογενισμού. Έτσι, το να πέφτει δηλαδή ο κατηγορούμενος, φανώς, κακούργος ας πούμε, στα μαλακά. Και βεβαίως η αναδιαπαιδαγώγηση των μελών των διοικητικών αρχών, έτσι, της αστυνομίας κυρίως, έτσι, να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα.
Και στον τρόπο και που χειρίζονται τις μαρτυρίες.
Βεβαίως, και να εξαντλούν τον ξιχνιαστικό τους ζήλο.
Γιατί είδαμε πολλές φορές ότι πριν από μια γυναικοκτονία προηγήθηκε ξυλοδαρμός, καταγγελίες και δεν έγινε πιστευτή η έτσι, κατάθεση της γυναίκας ή των συγγενών της που κατήγγειλαν ότι υπήρχε βία.
Πολύ σωστά.
Και αυτό έχει να κάνει με αυτό, ακριβώς αυτό που λέτε, με την εκπαίδευση των αρχών. Ναι. Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό ακόμα.
Ναι. Συνεπώς, ναι, νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να επιδείξουμε πυγμή και μάλιστα ανελέητη. Χρησιμοποιώ συνειδητά και με γνώση της σημασίας των λόγων μου τις λέξεις αυτές.
Και γενικά θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις, πέραν από το μίσος που αναφέρατε απέναντι στις γυναίκες, είναι και αυτή η λανθασμένη εντύπωση του ότι ο άλλος μας ανήκει.
Ακριβώς.
Με κάποιο τρόπο. Και αυτό δεν είναι μόνο αντρικό χαρακτηριστικό, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και γυναικείο χαρακτηριστικό.
Ναι.
Όπως είδαμε στην περίπτωση με το Βιτριόλι στην Ελλάδα,
ναι.
Όπου μια υπόνοια ουσιαστικά ούτε καν απόδειξη δεν υπήρχε. Μία ζωή καταστράφηκε από μία γυναίκα απέναντι, έγινε επίθεση σε μία άλλη γυναίκα.
Μάνε.
Και ελπίζω εκεί η δικαιοσύνη να εξαντλήσει την αυστηρότητά της.
Βέβαια, έχεις πάρα πολύ δίκιο, Μαρίζα μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες, κύριε. Ίσως είναι η ουσία του πράγματος. Το γεγονός, αυτό κυρίως εκδηλώνεται ιστορικά μέσα από την ανδρική κυριαρχία που λέει και ο Μπουρντιέ, δηλαδή το ότι ο άνδρας θεωρεί προνομιακά ως ιδιοκτησία τη γυναίκα, όμως. Είναι η ιδιοκτησία αυτή, η αιμονή με την ιδιοκτησία πια και των ανθρώπων ως πρώτης ύλης θεωρουμένων που είναι η μύτα του κακού. Και αυτό βεβαίως μπορεί να έχει ως δράστες και γυναίκες.
Ναι,
ναι πράγματι. Ναι. Η υπόθεση με το Βιτριόλι είναι φρικιαστική όντως, ανατριχιαστική.
Πραγματικά. Θέλω να σας πάω λίγο σε κάτι πιο φιλοσοφικό. Να κλείσουμε έτσι με κάτι πιο γενικό. Το 2008... δημοσιεύσατε ένα κείμενο για τη μαζική δημοκρατία και σε παρένθεση έχετε γράψει αποθυμένη αναδοχή μιας καταραμένης σκέψης. Μου τράβηξε πολύ την προσοχή αυτό το κείμενο για τη φιλοσοφική της διάσταση. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι η μαζική δημοκρατία και τι εννοείτε με την καταραμένη σκέψη.
Ναι, είναι.
Έτσι όπως ίσως το μετέφρασα εγώ από τα γαλλικά βέβαια.
Ναι, παρασέμοντι, πολύ σωστά. Εντάξει, δεν θέλω να κουράσουμε τώρα βέβαια τους ακροατές μας, αλλά ναι, είναι και με συγκινεί το ερώτημα, γιατί πραγματικά είναι από τα, θεωρώ, προχωρημένα, ας πούμε, κείμενα που έχω καταθέσει στην Ακαδημία. Μαζική δημοκρατία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει, να το πούμε απλά πια, ένα ενεργό πολιτικά συλλογικό υποκείμενο, αλλά υπάρχει μια πλαδαρή κατάσταση μάζας, όπου η μάζα αυτή δεν συνιστά ένα συλλογικό υποκείμενο πολιτικής δράσης με στόχους, σκοπούς, οράματα ή οτιδήποτε, αλλά ένα χυλό, θα έλεγε κανείς, αποτελούμενο από κυρίως καταναλωτικά άτομα, τα οποία δεν αισθάνονται καμία μεταξύ τους ουσιαστική αξιακή σύνδεση.
Mm.
Αυτή η μη συλλογικότητα είναι η μάζα.
Μάλιστα.
Μια δημοκρατία λοιπόν που στηρίζεται σε αυτό το πράγμα, θα το έλεγε κανείς αυτό το πράγμα μαζική δημοκρατία. Η καταραμένη σκέψη εδώ είναι, αναφέρομαι στον Κάρλ Σμιτ, ένα μεγάλο πολιτιολόγο της εποχής Βαϊμάρης, ο οποίος είχε θεωρήσει ότι το πολιτικό φαινόμενο στηρίζεται σε μια βασική διάκριση, τη διάκριση μεταξύ φίλου και εχθρού. Του υπαρξιακού αγώνα δηλαδή επικράτησης, έστω και αγώνα ζωής θανάτου ενδεχομένως έναντι του αντιπάλου, ο οποίος δεν είναι απλώς ο αντίπαλος αλλά είναι υπαρξιακός μας εχθρός, δηλαδή με τον οποίο πραγματικά φτάνουμε και σε σημεία ας πούμε εξόντωσης αν χρειαστεί. Κλασικό παράδειγμα για εκείνον ήταν βέβαια το εμφύλιος πόλεμο. Αυτά ίσως μας φαίνονται λιγάκι παροχημένα, δεν είναι όμως δυστυχώς. Είναι καταστάσεις οι οποίες πάντοτε υφέρπουν και ενδεχομένως μπορούν να υλοποιηθούν, καλό είναι βέβαια να μην συμβεί ποτέ αυτό, αλλά αυτή είναι η ουσία πραγματικά της σύγκρουσης της πολιτικής όταν αυτή οξύνεται. Η απόθεση λοιπόν, το έγραψα τότε αυτό με αφορμή τους πολέμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτόν τον interventionism των δυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και αλλού, στο Ιράκ, ας πούμε, κυρίως, όπου πραγματικά έχει τελεστεί ένα είδος γενοκτονίας η Ιωνία εκεί, έτσι, και κατά παιδιών με τους αποκλεισμούς και μάλιστα με την επίνευση του ΟΗΕ, φοβερά πράγματα. Όπου εκεί λοιπόν, στο όνομα της δημοκρατίας και στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ουσιαστικά αποθήθηκε, δηλαδή κρύφτηκε, κάναμε δεν το βλέπαμε, αυτή η σύγκρουση που οδηγούσε πραγματικά στην εξόντωση του άλλου.
Μάλιστα.
Άρα δηλαδή αποθήσαμε, ενώ στην ουσία αυτό κάναμε, το σμιτιανισμό, ας πούμε, τη θεωρία του Καρλ Σμιτ. Αυτός λοιπόν ο καταραμένος στοχαστής, τον οποίο υποτίθεται ότι η καλή μας δημοκρατία δεν τον θέλει, είναι αποσυνάγωγος, τελικά είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ερμηνεύσει την πραγματική λειτουργία των πολιτικών μας συστημάτων, ιδιαίτερα όταν μεταχειρίζονται ανθρώπους που κάποιοι ονομάζουν του τρίτου κόσμου κλπ.
Ακούγεται εξαιρετικά διαφωτιστικό αυτό το κείμενο.
Έτσι νομίζω κι εγώ.
Και σίγουρα είναι επίκαιρο. Δεν το βρίσκω καθόλου παλιό στη σκέψη. Ίσα-ίσα από αυτή η περιγραφή που δώσατε για την πλαδαρή κατάσταση, νομίζω ότι περιγράφει πάρα πολύ καλά πάρα πολλά βιώματα ανθρώπων σήμερα στις κοινωνίες όπου ζουν.
Έτσι, και αυτό συνδέεται με την ερώτηση σου προηγουμένως για το πώς εργαλειοποιούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι.
Ο Καρλ Σμιτ είχε υπομνήσει, δεν το είχε πει ο ίδιος, αλλά το θύμιζε συνέχεια στα γραπτά του. Όποιος μιλάει τον λόγο των ανθρώπινων δικαιωμάτων θέλει να εξαπατήσει.
Ναι.
Ήταν τόσο πολύ κοινικά ρεαλιστής και εραστής της αλήθειας τελικά, που πραγματικά αποθεί και ενοχλεί. Δηλαδή είναι... τι λέει τώρα αυτός, ας πούμε, μας βγάζει τα άπλυτα στη φόρα ένα πράγμα, έτσι. Λοιπόν, θέλει να εξαπατήσει. Ήταν πραγματικά μια εκστρατή εξαπάτησης. Πέρα από την ιστορία των χημικών όπλων του Σαντάμ που δεν υπήρχαν, έτσι. Αυτό ήταν το πιο, ας πούμε, ανάγλυφο, ψεύδος. Όλο το σύστημα αυτού της παρέμβασης, της ανθρωπιστικής παρέμβασης, ουσιαστικά ήταν στην πράξη σμιτιανό και στην ιδεολογική του προβολή ήταν όλοι οι αδέρφια είμαστε και οι αξίες του ανθρώπου να επικρατήσουν και λοιπά, δια του αίματος και της φαγής βέβαια. Έτσι. Άρα δικαιώναν με την πράξη του στο Σμιτ, τον οποίο διακηρυκτικά απέρριπταν. Αυτό εννοώ.
Ακριβώς.
Απόθεση της καταραμένης
σκέψης. Η εργαλειοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τελικά εργαλειοποίηση του πόνου και του φόβου αυτών των ομάδων ανθρώπων.
Έξοχα το είπες. Ναι. Έξοχα το είπες.
Που δεν έχουν προστασία από κανέναν, δεν έχουν ελπίδα.
Μάλιστα.
Και μπορούν να απαγκεστρωθούν από οποιονδήποτε τους προσφέρει αυτή την ψεύτικη προστασία και δημοκρατία, που μάλλον είναι αυτή η πλαδαρή κατάσταση που περιγράψατε προηγουμένως.
Βέβαια. Χωρίς μια κριτική δημοσιότητα δεν θα προαχθεί η δημοκρατία μας. Και δυστυχώς σήμερα σε αυτή την μαζικού τύπου πια καταναλωτική... πώς το πει, δεν το λέει κανείς.
Ο δυτικός τρόπος
το πράγμα αυτό που ζούμε, είναι η πολιτική μας πραγματικότητα, ας πούμε, είναι κάτι που... Δεν εμπνέει αισιοδοξία και δεν προσφέρει κανένα όραμα, έτσι. Χωρίς μια ενεργή, δηλαδή, δημοκρατική συλλογικότητα, δεν υπάρχει κοινωνία που θα προοδεύσει. Αναγκαστικά θα είμαστε σε αυτήν την κατάσταση της στασιμότητας και της αυτοκατανάλωσής μας.
Θέλετε να μας πείτε με ποιο ερευνητικό έργο ασχολείστε αυτή την περίοδο?
Ναι, ερευνητικά είναι διάφορα πράγματα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο είναι, νομίζω το προανέφερα, αυτή η μελέτη με εκλεκτούς συναδέλφους και συνεργάτες εδώ στο Πανεπιστήμιο και εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου, για την γυναικοκτονία. Και τη σημασία που θα είχε ενδεχομένως η μεταμέλεια δραστών τέτοιου τύπου και το πώς θα έπρεπε αυτό το πράγμα να συνεκτιμηθεί από το νομικό μας σύστημα. Σκοπεύουμε στο τέλος να κάνουμε και κάποιες προτάσεις περί θεταίου δικαίου, ντε λέγε φερέντα που λέμε, προς τον νομοθέτη. Ελπίζουμε να μας ακούσει για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο. Πρέπει να πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δώσει καλές εξετάσεις στον τομέα. Τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολικό ή αν θέλετε νομοθέτησης το τελευταίο καιρό έχουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές και η αλλαγή τη διάταξη του βιασμού που ήταν μια παλιά πέτσα ακαδημίας έγινε πραγματικότητα. Ο νόμος κατά του σεξισμού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά και προηγούμενες πίσω κάποια χρόνια πρωτοβουλίες, όπως είναι ας πούμε, το ρατσιστικό κίνητρο ως επιβάρυνση της ποινής, αλλά και συμβολικές πρόνοιες, όπως είναι η μη προσβολή του δημόσιου θυλασμού, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, απαγορεύεται να το κάνει κανείς αυτό και τιμωρείται και σωστά. Είναι βήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και πραγματικά νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εδώ, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα πρωτοπορίας νομοθετικής στο ποινικό δίκαιο, που άλλες χώρες και της κοινοδικαιικής και της υπηρετικής παράδοσης είναι ακόμη πολύ πίσω. Και πραγματικά αξίζει ένα μπράβο στον Κύπριο νομοθέτη.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που μας λέτε.
Και εγώ έτσι το βλέπω.
Αν είχατε ένα μαγικό ραβδάκι, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να αλλάξετε στο ποινικό δίκαιο?
Πολλά πράγματα. Από πού να πιάσει κανείς. αυτό το οποίο σχετικά θα έλεγα ότι θα ήθελα πρώτο να κάνω ανάμεσα σε πολλά, θα ήταν δύο πράγματα. Το ένα θα ήταν μια επέκταση του ποινικού δικαίου προστασίας δικαιωμάτων και κυρίως ποινικής θωράκισης των δικαιωμάτων γυναικών. Και το δεύτερο θα ήταν να ξαναδούμε και να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια, αυτή τη φορά σε πιο σταθερά και όχι τόσο πύληνα πόδια, την Διεθνή Ποινική Δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Σας το εύχομαι να το αποκτήσετε αυτό το ραβδάκι με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα, καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί
και
μας
εδώ. Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
Φιλοξενήσαμε τον αναπληρωτή καθηγητή ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και δικηγόρο στον Άριο Πάγο, Χάρη Παπαχαραλάμπους. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τηλεφωνείς και σου έρχεται το γεύμα. στο πλάνο η Χειροσύμα με τα άσπρο μανιτάρι και γλώσσα φρέσκια ελληνική χωρίς ούτε ένα πνεύμα. Εμένα με συμφέρει τριήμερα που πάμε με πράγματα και βάρκες φορτωμένοι που μια κομμένη ρίζα ανήμπορη κρατάμε. Παιδιά, χορέψε τη νητιά με την καρδιά καμένη. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη δίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία, γιατί δεν είναι ψινά. Στο τραπέζι και παίζεις με τα λάθη. Μα κάποια γεύση έχει χαθεί κι ο άνθρωπος το ξέρει.
Χάσανε την μπάλα, που δεν τους βγαίνουν τα όνειρά τους. Βλέπουν να χάνεται η στεριά τους και δεν το θέλουν και φοβούνται πως όλα τώρα θα είναι λίγα και μικρά.
κι ούτε τα λάθη τους δεν θα'ναι πια μεγάλα. Κι αν όλα βγουν αληθινά δεν θα χαρώ ούτε θα κλάψω. Και δεν θα πω στο είχα πει, δεν ξέρω πώς ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα ανάψω. Κι αν όλα βγουν αληθινά δεν θα χαρώ ούτε θα κλάψω. Και δε θα πω στο είχα πει, δεν ξέρω πώς ούτε γιατί. Χωρίς μια λέξη το τσιγάρο σου θα